Ergaa Yaaqoob erge. Yaaqoob 4:1.
Ani Yaaqoobi tajaajilaa waaqaatiif gootaa keenya Yesuus Kiristoos irra gosa 12 ta biyya lafaa duuditti bittinnoottaneef nageenni isiniif ta'u. Obboleeyyan tiyya, haga ilaallatama adda addaatiin ilaallatamuun yoo isinitti dhuttelle akka gammadaatitti fudhadha. Sababille haga ilaallatamuun dhugeeffannaa teessanii ciniinnattanee ossiisa akka fidu hin beettan. Haga muummee ciniinnattanee ossiisi keessan warra bilchaatee fi guutuu ta'e kan dhidhinna hin qabne akka teetan isin gootuuti. Nam isin keessaa qarummaan dhidhattee jiraate waaqa nama maraa fi arjummaa fi komii malee kennu kadhatuuti. Innille isaaf hin kenna. Ammoo adoo hin mamin dhugeeffannaan kadhatuuti. Nami mamu akka dambalii abbaayaa guddoo taqilleensa asii fi achi darbantuuti. Nami akkasii kayaada lamaatii fi karaa maraan raafama waan ta'eef goottaa biraa waan tokkollee hin dhaggadha jedhe hin eegatin. Obboleessi gadi aanaan waan waaqaa ol qabamuu fi ifi jajuuti. Durummaallee akkuma daraaraa waan dabartuuf obboleessi dureessille yoo waaqi isa gadi qabe ifi jajuuti. Aduu o'a isii kawoo xaluun baatee daraaraa qoorsiti. Daraaraa hin harca. Dansummaa isaallee hin baddi. Akkasuma dureessille hujii fi adoo hujatuu hin bada. Nami ataabee ciniinnatee ossatu kabadhaadha. Sababille ataabamee haga ilaallameen duuba gatii jiruu ka waaqi warra isa jaalatuu fi waadaa gale hin fudhatu. Nami yennaa ataabamu waaqi na ataabe hin jedhin. Waaqi hantuun hin ataabamu. Ifillee fi nama hin ataabu. Ammoo nami martinuu halchuma ifiitiin yennaa sossobamee sobamu ataabama. Achiin duuba halchaan sun yennaa ulfoote cubbuu dhalti. Cubbuun sunille yennaa guddattee geette du'a dhalti. Obboleeyyan tiyya tajaallatantan hin sobaminaa. Arjummaa dansaa fi kennamsi mijuun mara abbaa ifa ol gubbaa dade ka akka gaaddisaa gara gaggaliisi yookiin jijjiiramiisi bira hin jirre biraa dhufa. Nuuti dada isaa maraa fi hangafa akka teenuuf waaqi fedhii ifiitiin jecha dhuga'aatiin nu uume. Obboleeyyan tiyya tajaallatantan tan hubatuu qaddan. Nami martinuu dhageeyyiisaaf ka ariifate dubbatiisaa fi aariisaa fi ka hin ariifanne ta'uuti. Sababille aariin namaaf halchummaa waaqaa hin fiddu. Tanaaf battummaa fi bacatiisa hammeennaa mara ofirraa balleessa. Jecha lubbuu teessan fayyisiisaaf humna qabu ka isin keessa dhaabame san gadi laafummaan fudhadha. Warra jecha hujiirra oolchu te'a malee warra dhage'u qofa teetanee if hin sobina. Nami jecha dhage'e hujiirra oolchine ammoo akka nama fuula ifii daawwitii ilaaluuti. Inni if ilaalee deemeen duuba yoosumamaa akka fakkaatu hin jedha. Ammoo nami seera waaqaa kan hidhinna hin qabne ka bilisa baasu hubatee ilaalu ka ittiillee ossatu ka dhage'e hujiirra oolchuu fi kan deene hujii ifiitiin ka eebbifamen ta'a. Nami nama dhugeeffannaa qabu ifisee arraba fi hin eeganne ammoo ifi soba malee dhugeeffannaan isaa gatiin qattu. Waaqa abbaa duratti dhugeeffannaan qullittii fi xuriin qanne tana. Rakkinna ijoollee abbaa fi haadha hin qanne dubartoota abbaan manaa irraa du'ee illee gargaara xurii biyya lafaa irra illee ifi eegachu.